2นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะ DES เตือนประชาชนอย่าลงเชื่อ SMS คนละครึ่งเฟส4เร่งปิดกั้นแอปปลอมรอตำรวจตรวจสอบเรื่องของบัตรเดบิตกำชับกสทช.เข้มงวดค่ายมือถือนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวถึงข่าวที่ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน SMS โครงการคนละครึ่งเฟส4ว่าขอเตือนประชาชนว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4ยังไม่มีตอนนี้มีเพียงเฟส3เพิ่มวงเงิน 1,500 บาทที่จะใช้ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งตอนนี้ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณ 70,000 สิทธิ์ขอให้ไปดูในแอปเป่าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com พร้อมยอมรับว่ามิจฉาชีพสร้างแอปปลอมหรือเว็บปลอมเข้ามาที่ใช้ชื่อคล้ายๆกันหลอกลวงประชาชนซึ่งกระทรวงการคลังและ DES กำลังดำเนินการปิดกั้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้รีบแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดพร้อมเตือนประชาชนว่าพวก SMS หรือลิงก์ที่แชร์ต่อๆกันมาอย่าเข้าไปดูหรือใช้บริการหากหลงเชื่อแล้วเข้าไปให้ข้อมูลก็จะเกิดความเสียหายเพราะแอปพวกนี้ตั้งมาเพื่อดูดข้อมูลของประชาชนซึ่งอาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ส่วนความคืบหน้ากรณีดึงเงินออกจากบัตรเดบิตนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเริ่มเห็นที่มาของเงินว่าไปที่ไหนบ้างซึ่งบางแอปอยู่ต่างประเทศดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงต้องติดตามต่อเพื่อให้คนผิดนั้นถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามการมี SMS เพื่อหลอกลวงประชาชนนั้นได้พูดคุยกับกสทช.และกำชับกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายให้ตรวจสอบ SMS ก่อนที่จะส่งข้อความออกไปซึ่งเป็นหน้าที่ของกสทช.และผู้ให้บริการที่ต้องเข้มงวดอย่าปล่อยให้มีการส่ง SMS เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนได้ซึ่งหากมีข้อความแปลกๆเข้ามาต้องรีบปิดกั้นให้เร็วที่สุดและต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนนอกจากนี้นายชัยวุฒิยังได้กล่าวถึงโพลคะแนนนิยมของส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐว่าโพลก็มีการทำอยู่ตลอดของแต่ละพรรคการเมืองแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายในและไม่ได้ออกสื่อซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าสื่อไปได้ข้อมูลมาอย่างไรจุรินทร์ยืนยันไร้ปัญหาวางตัวส.ส.ใต้ย้ำกระบวนการยึดตามความเหมาะสมตามข้อบังคับของพรรคมั่นใจหาข้อยุติได้ไม่เป็นรอยร้าวภายในนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงปัญหาการวางตัวผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ว่าไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นปัญหามองในเชิงบวกเพราะหากย้อนไปดูในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคยังมีคนปฏิเสธและมีหลายคนก็แจ้งว่าจะไม่ลงสมัครแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมีคนสนใจเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นเมื่อเขตไหนมีคนสนใจสมัครมากกว่า1คนก็ไม่เป็นปัญหาซึ่งพรรคต้องขอบคุณคนที่สนใจแต่พรรคก็มีกระบวนการในการพิจารณาและข้อบังคับซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติมาอย่างช้านานโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่พรรคต้องตัดสินใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมส่วนกรณีนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความสะท้อนถึงปัญหาการจัดวางตัวผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์ในเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดพัทลุงนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขอพูดในรายบุคคลแต่ย้ำว่าพรรคมีกระบวนการอยู่กรณีถูกมองว่าใช้คนตระกูลเดียวกันในบางเขตยืนยันพรรคดูตามความเหมาะสมซึ่งกรรมการบริหารพรรคมีดุลยพินิจอยู่แล้วไม่ได้เลือกคนสนิทแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกกรณีสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครนั้นพรรคประชาธิปัตย์มีข้อบังคับอยู่แล้วผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก่อนแล้วพรรคจะดูว่าใครเหมาะสมมั่นใจว่าจะหาข้อยุติได้ส่วนจะต้องมีการเคลียร์ใจกันภายในพรรคหรือไม่นั้นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการของพรรคส่วนกรณีต้องการให้ได้รับเลือกเป็นผู้สมัครนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนพรรคไม่ได้กำหนดว่าต้องทำอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนต้องการลงสมัครมากกว่า1คนก็ต้องแย่งกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกพรรคอยู่แล้วมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เกิดเป็นรอยร้าวภายในพรรคส่วนจะชนะศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่ตอนนี้พรรคกำลังเดินหน้าอยู่และก็มีคนสนใจหลายคนก็เป็นอีก1ตัวชี้วัดความนิยมของพรรคต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมาส่วนการประชุมใหญ่ของพรรคได้แจ้งความจำนงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ากกต.จะอนุญาตเมื่อไหร่ปิดท้ายกันที่น้ำเหนือไหลผ่านเจ้าพระยาเฉลี่ย 3,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่าวันนี้ปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 3,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับ 1.90 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำเจ้าพระยาของทางกรุงเทพมหานครที่อยู่ที่ 1.10 เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครโดยวันนี้ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดในเวลาประมาณ 19:08 น.อย่างไรก็ตามช่วงวันที่ 23-30 ตุลาคมนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.2-0.4 เมตรจึงขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำเจ้าพระยา11ชุมชน239ครัวเรือนในพื้นที่7เขตติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ